Kolēģi, pulkstens ir 9:40 un tehniskais pārtraukums ir beidzies. Es ceru, ka balsošanas sistēma strādā. Lūdzu izņemt visiem deputātiem balsošanas kartes un tās ievietot vēlreiz. Kolēģi, vai deputāti ir paguvuši ieņemt un izņemt balsošanas kartes? Jā, paldies. Līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 17 atturas 40 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Daiņa Liepiņa, Mārtiņa Šica, Nelijas Klienbergas, Mārtiņa Bondura, Jāņa Ruku izniegto likumprojektu likums par personas sejas aizklāšanas regulējumu publiskās vietās, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Par pieteikusies runāt deputāte Inga Bite.
Godātie kolēģi, likuma projekts, kuru mēs piedāvājam jums šodien izskatīt, paredz, ka publiskās vietās ir aizliegts atrasties ar aizklātu seju. Sociālajos tīklos jau ir izskanējuši dažādi minējumi par to, kādos gadījumos cilvēkiem ir jāaizklāja seju objektīvu iemeslu dēļ. Tāpēc, izpētot to praksi, kāda ir šobrīd Eiropas Savienības valstīs šim regulējumam, esam paredzējuši arī konkrētus izņēmumus. Proti, sejas aizklāšana būtu pieļaujama, ja tas ir saistīts ar darba veikšanu, dienesta pienākumu pildīšanu, veselības aizsardzību, sportu, mākslu, tradicionāliem kultūras svētkiem, piemēram, ķekatniekiem būtu atļauts šajā procesā aizklāt seju. Vai tam līdzīgi? Izņēmumu gadījums iespējams paredzēt arī citos likumos. Savu argumentāciju, kāpēc ir nepieciešams šāds likums, es vēlos sadalīt trijās daļās. Pirmā daļa – latviešu kultūras vidas saglabāšana. Otrā daļa – Latvijas iekšējās drošības nodrošināšana. Un trešā daļa – dzimuma līdztiesība. Runājot par Latvijas kultūras vidas saglabāšanu, es vēlos vērst uzmanību uz to, ka Latvijas Republikas Satversmes preambula, kuru katrs no mums savā deputāta zvērestā ir apņēmies ievērot, uzliek mums par pienākumu garantēt latviešu kultūras pastāvēšanu cauri gadsimtiem. Ģērbšanās kultūra ir viena no kultūras sastāvdaļām. A. Jodiņa grāmatā Lietišķā un oficiālā uzvedības grāmata raksta, apģērbs signalizē, vai tā nēsētājs respektē sabiedrības normas, vai tās ignorē. Arī, ja cilvēks pārstāv tikai sevi, viņam ir jāievēro ikdienas etiķete. Savulaik, plašu sabiedrības uzmanību ir izraisījis kāds saimas deputāts, kurš saskaņā ar viņu pašu norādīto steidzamu sēdi saimā ieradās nepaspējas pārģērbties šortos. 2010. Gadā uz deputātu kandidātu sarakstu numuru izlozes saimā netika ielaisti vairāki žurnālisti, jo viņi nebija ģērbušies atbilstoši noteikumiem. Vēl pagājušās nedēļas saimas sēdē kādam deputātam tika izteikts aizrādījums, ka saimas tribīnē jākāp žaketē. Minētie piemēri un daudz citi apliecina, ka Latvijā pastāv noteikta ģērbšanās kultūra, kas ir jāievēro kā sadzīvē, tā amatpienākuma pildīšanā. Kultūra dažādība ir skaista, taču tā ir robežas. Dodoties ceļojumā uz musulmaņu valstīm, bikini un minīsvārki vainu paliek mājās vai čemadānā, jo tās valsts kultūra, kurā viesojamies, šādu ģērbšanos nesaprot. Līdzīgi arī jebkurs cits kultūras pārstāvjiem ierodoties Latvijā, ir pienākums respektēt latviešu tautas kultūru un tradīcijas. Runājot profesors Gunts Ancāns vārdiem, nav divu domu par to, vai mums ir jāpalīdz bēgļiem. Ir jāpalīdz. Tomēr tas ir jādara gudri. Tas nedrīkst notikt uz mūsu cilvēku vai valsts pašcīņas rēķina. Un tas nozīmē, ka mums nav jāatkāpjas no savām vērtībām. Pārējot pie otras argumentu grupas, kas saistīta ar valsts iekšējo drošību, jānorāda, ka nepamatot sejas aizklāšana, ja tā nav ierobežota, var būt aizsegts dažādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai. Persona ar aizsegtu seju nav atpazīstama ne ar lieciniekiem, ne tehniskiem līdzekļiem. Tāpēc šādas citu kultūru īpatnības var tikt izmantotas pretiesiskos un pretvalstiskos nolūkos. Un šeit ir jāņem vērā gan atsevišķi noziedzīgi nodarījumi iespējamību, piemēram, bankas aplaupīšana, gan dažādu organizētu grupu un teroristu darbība, cilvēkiem vienkārši dodot iespēju slēpties. Sejas aizsegšanas aizlieguma drošības nolūkos jau ir spēkā tādās Eiropas valstīs kā Francijā un Beļģijā, daļais aizliegums eksistē vairākās citās valstīs, tostarp Lielbritānijā un Itālijā. Pārējot pie trešās argumenta grupas, kas saistīta ar dzimumu līdztiesības, vēlos teikt, ka rietumu sabiedrība sejas aizsegšanu uzskata par novecojušu tradīciju, atbilstoši kurai sievietes nevar izbaudīt brīvību un līdzvērtību ar vīrieti. Musulmaņu sievietes savā zemēs reliģijas kontekstā tiek uzskatītas par klusām otrās šķirs iedzīvotājām, kuras ir attālināts no dažādām aktivitātēm. Tas pilnībā atšķirs no rietumu kultūras. Sievietei nesēt aizsardzošas drānas nenosaka islāma reliģiju. Sejas un ķermeņa aizsegšana tiek izmantota, lai noturētu sievietes šajā otršķirīgajā pozīcijā un brīdinātu, ka ja viņas sevi neaizsegs, tad tiks izvarots un ļaunprātīgi izmantots. Nepaslēpjot savu ķermeni, tiek uzskatīts, ka sievietes pašas uzprasās uz savu aizskaršanu. Lai arī es zinu, ka šajā zālē ir atsevišķi deputāti, kuriem šķiet, ka Latvija dzimuma līdztiesības jautājumos vēl atrodas tumšajos viduslaikos, tomēr domāju, ka pat šiem deputātiem vai deputātēm būtu jāatzīst, ka pat Latvijā sievietei pašai ir tiesības noteikt savu ģērbšanās stilu, apģērba piegriezumu un krāsu. Vīriešu uzspiests apģērbs sievietei nav uzskatāms par pieņemumu normu. Valdošās koalīcijas pārstāvi ir izteikušies vēl pāris teikumu, ka pirmie beigi Latvijā varētu ierasties līdz ar pirmo sniegu. Mēs parasti valsts institūcija līmenī neesam gatavi pirmajam sniegam, tāpēc lūdzu atbalstīt šo likumprojektu, lai tādas kļūdas neturpinātu. Paldies!
Paldies! Pret pieteicies runāt deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, saimnes, cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi! Pēc būtības piekrītot visam tam, ko teica kolēģi Inga Bite, bet es vēlos norādīt uz reģiona apvienības neveiklo mēģinājumu novērst uzmanību no būtiskā uz detaļām. Un es ceru, ka jūs kolēģis Kaimiņa kungs atradīs spilgt apzīmēm jūs rīcībai, kad sākumā jūs piedalāties problēmas radīšanā, nobalsojot Eiropas lietu komisijā par papildus bēgļu uzņemšanu, pēc tam varonīgi cīnaties ar sekām, tā kā lūdzu pie Kaimiņa kunga par spilgtiem apzīmējumiem. Bet es norādīšu uz tām lietām, kas ir tieši saistītas ar šāda aizlieguma pieņemšanas procedūru. Ir vispār zināms fakts, ka jau augustā ministru prezidente deva uzticēja uzdevums trijām ministrijām atsaucoties valsts prezidenta aicinājumam, tātad izvērtēt šādu aizliegumu nesāt šīs galvas segas. Trīs ministrijām, konkrēti tieslietu ministrijai sadarbībā ar reliģiskām organizācijām izvērtēt šo rosinājumu, iekšlietu ministrijai šīs ieviešanas drošības aspekts izvērtēt un ārlietu ministrijai savukārt atbilstību vispār pieņemtām cilvēktiesību normām un kontekstā ar Eiropas padomes cilvēktiesību praksu un ir paredzēts, kad ar informatīvo ziņojumu valdībā nāks 30. septembrī, kas ir pēc sešām dienām. Tad arī tiks pateikts, kuros likumos, kādas izmaiņas ir nepieciešams. Kādi ir trūkumi iesniegtam šim jaunajam četru pantu likumam. Pirmām kārtām, kā jau kolēģi Bitskunds norādīja, ir svarīgi precīzi noteikt leģitīmo mērķi. Un arī vērtējot šo samērīgumu, ko ir darījusi Eiropas cilvēktiesību tiesa arī pret Franciju un spriedumā savā 2014. gada 1. jūlijā ar numuru 43835 šķērsvīta 11 ir vērtējusi tieši ne tikai sabiedrības kārtības un drošības, sabiedriskās kārtības un drošības aspekts, bet tieši kultūra tradīcijas, konkrētās valsts kultūra tradīcijas. Tas likuma mērķī nav pieminēts un tāpēc ir svarīgi, ka mēs iekļaujam šīs normas ar konkrētiem mērķiem, kas pēc tam būs pamatojums, kāpēc šī norma ir samērīga. Un šīs kultūras tradīcijas, kā jau arī norādīja Inga Bite, Eiropas cilvēktiesība izpratnē tika atbalstīts kā Francijas pozīcija, ka tās izriet no atklātas un demokrātiskas sabiedrības vērtību minimuma, un tās ir sieviešu vienlīdzība un sekulārisms. Šie mērķi ir skaidri jānorāda, lai pēc tam mēs varētu pamatot savu pozīciju. Un tad mēs varēsim arī vērtēt kurā likumā kādas izmaiņas ir nepieciešams, un arī saimā nonāks šis lēmums, lai mēs varētu pieņemt izsvērtu, uz argumentiem balstītu savu lēmumu. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret, un mums ir jābalso. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta likums par personas sejas aizklāšanas regulējumu publiskās vietās, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 8 atturas 45 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina. Deputātu Daiņa Liepiņa, Mārtiņa Šica, Nelijas Klenbergas, Mārtiņa Bondara, Jāņa Ruka iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Runāt nav pieteicies neviens deputāts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 10 atturas 39 likuma projekts komisijai nav nodots. Nākamā darbas kārtības sadaļa par atvaļinājuma piešķiršanu. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Aleksandra Kirsteina iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 17. septembrī. Atvaļinājumu arī piešķīris un par to informē Saeimu. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Gundara Daudzes iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 21. septembra līdz 27. septembrim. Atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Jāņa Tutina iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 24. septembrī. To ir piešķīris un par to informē Saeimu. Kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Atta Lejiņa, Veiko Spolīša, Mārtiņa Bondara, Alda Adamoviča, Ojāra Kalniņa iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas Saeimas sēdē un tajā iekļaut un šodien sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi krimināla likumā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa par iesniegtajiem likumprojektiem. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ineses Strelčes apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godatie kolēģi! Saeimas juridiskas komisijas šā gada 16. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ineses Strelčes apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Inesi Strelču par apgabala tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no rajona pilstas tiesas tiesneša amatā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ineses Strelčes apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Noras Pakulas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskas komisijas šā gada 22. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Noras Pakulas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu iecelt Noru Pakuli par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Noras pakulis iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturus nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Marīnas Romānovas atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 22. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Marīnas Romānovas atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu atkārtot iecelt Marinu Romānovu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi uz laiku līdz 2 gadiem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Marinas Romānovas atkārtot iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturus nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Kaktiņa Lēdmanas pagastā Lielvārdes novadā daļu atsevināšanu sabiedrības vajadzībām, valsts autoceļa E22 posma Rīga Tīnoža Koknesa rekonstrukcijas projekta īstenošanai. Trešais lasējums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godā tie kolēģi, skatām likuma projektu par nekustamā īpašuma Kaktiņa Lēdmanas pagastā Lielvārdes novadā daļu atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts autoceļa E22 posma Rīga Tīnuži Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai. Juridiskās komisijas vārdā es vēlos nedaudz kolēģiem atgādināt par konkrēto īpašumu piespiedu atsevināšanas procesu. Tātad konkrēto nekustamo īpašumu, konkrētie nekustamie īpašumi ir nepieciešami blakus ceļa izveidēji, lai likvidētu vienlīmeņa pieslēgumu. Tādējādi realizēt būvprojektā paredzēto un uzlabojot satiksmes drošību, kā arī nodrošinot Lēdmanas pagasta iekšējo satiksmi. Tātad šeit mēs skaidri redzam, ka šis likuma projekts ir nepieciešams sabiedrības vajadzību nodrošināšanai. Ir jānorāda, ka jau 2005. Gadā saskaņā ar satiksmes ministrijas sniegto informāciju nekustamā īpašuma īpašniecei ir nosūtītas vēstules par nepieciešamību atsevināt konkrētos zemes gabalus blakus ceļa izbūvei. Taču jau sākotnēji šī komunikācija nebija veiksmīga un bieži vien uz nosūtītajām vēstulēm netika saņemtas atbildes. Minētā saraksta turpinājās vairākus gadus un 2014. Gada 3. Martā tika pieņemts lēmums aprēķināt taisnīgas atlīdzības apmēru, ja vērtību un arī uzaicinājums ierasties uz komisijas sēdi 25. Aprīlī 2014. Gadā. Arī šeit ir jānorāda, ka šajā komisijas sēdē īpašniece nepiedalījās, līdz ar to arī komisija bez viņas klātbūtnes pieņēma lēmumu apstiprināt atlīdzību, taisnīgu atlīdzību likuma izpratnē. Attiecīgi tālāk tika uzsākta arī piespiedu atsevināšanas procedūra 2015. Gada 22. Janvārī un izsludināts likumprojekts par minētā īpašuma daļas atsevināšanu. Tāpat vēlētos norādīt arī to, ka pēc tam, kad minētais likumprojekts tika nosūtīts uz Saeimu izskatīšanai un to izskatīt sāk arī juridiskā komisija, juridiskajai komisijai nācās atlikt vienu sēdi un uz divām sēdēm neieradās nedz īpašniece, nedz īpašnieces pārstāvi. Tāpat laikā, izskatot pirms trešā lasījuma, uz juridiskās komisijas sēdi ieradās īpašnieces pārstāve un aicināja minēto situāciju risināt ar iespējamo īpašumu apmaiņu. Ņemot vērā šādu īpašnieces rīcību, kas faktiski izpaudās kā nevēlēšanās vai negribēšana komunicēt ar atbildīgajām institūcijām var izdarīt secinājumu, ka tas nesekmē risinājumu meklēšanu, lai izvairītos no piespiedu atsevināšanas. Kolēģis vērš uzmanību uz šiem faktiem arī tādēļ, ka man ir zināms, ka Saeima šobrīd ir saņēmusi vēstuli no īpašnieces pilnvarotās pārstāves vērnātas advokātes ar lūgumu šodien neskatīt šo jautājumu Saeimas sēdē, respektīvi atlikt šī jautājuma izskatīšanu un risināt šo problēmu ar īpašumu maiņu. Taču tāpat laikā norādot uz to, ka īpašnieces līdzdarbošanās, viņas vēlme līdzdarboties šajā procesā no paša sākuma ir, kā redzams, bijusi nevisai aktīva un, kas, kā jau es minēju, nesekmē risinājumu meklēšanu. Juridiskās komisijas vārdā es vēlētos aicināt šodien skatīt šo likumprojektu un atgriežoties pie likumprojektu norādu, ka atbilstoši Saeimas kārtības rulim komisija nesaņēma nevienu priekšlikumu, līdz ar to komisija skatīja pašu likumprojektu un arī atbalstīja minēto likumprojektu pirms izskatīšanas trešajā lasījumā. Līdz ar to kolēģis aicina atbalstīt likumprojektu par nekustamā īpašuma kakteņi, lai Edmanas pagastā Lielvārdes novadā daļa atsevināšanas sabiedrības vajadzībām valsts autoceļa E22 posma Rīga Tīnuži Koknes rekonstrukcijas projekta īstenošanai galīgajā trešajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma kakteņa Lēdmanas pagastā Lielvārdes novadā daļu atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts autoceļa E22 posma Rīga Tīnoža Koknes rekonstrukcijas projekta īstenošanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts trešajā lasījumā ir atbalstīts. Kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu Andrēja Judina, Solvits Āboltiņas, Lolitas Čigānas, Kārša Durska, Edvarda Smiltēna iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu patvērumu likumā, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likumprojekts. Par nekustamā īpašuma Kandavā Lielā iela 31 nodošana pirmais lasējums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījumā Saeimas prieksēdētāji, cienījumais prezidijas godātie kolēģi. Strādājuma dokumenta 396.1.1.2.4 par nekustamā īpašuma Kandavā Lielā ielā 31 nodrošana. Šis ir pirmais no pieciem likumprojektiem, kas iet vienā paketā, un mans ziņojums šajā pirmā likumprojektā attiecās arī uz nākamajiem. Lai mazinātu vēsturiskās netaisnīgās sekas Latvijas ebreju draudzēm un biedrībām, kas radušās nacistiskā totalitārā režīma veiktā holokaustā un komunistiskā totalitārā režīma darbības rezultātā Latvijas Republikas teritorijā. Saeimas ārlietu komisija izskatītie likumprojekti paredz nodot bez atlīdzības īpašumā 5 nekustamos īpašums izmantošanai Latvijas ebreju kopienas interesēs. 1940. Gadā jūnijā Latvijas Republikas neatkarības zaudēšanas priekšvakarā Latvijā dzīvoja vairāk nekā 90 tūkstoši ebreju. Pateicoties tam, ka Latvijā nekad netika ieviest nekādu pret ebrejiem vērst likumu, līdz šim laikam Latvijā ļoti aktīvi darbojās ebreju reliģiskās, kulturālās, izglītības, saimnieciskas, mākslas, sporta un citu organizācijas, atspogļojot kopienas dinamisko un pilnasenīgo dzīvi. Kopumā dažāda veida sabiedriska un reliģiska ebreja organizācija skaits Latvijā līdz 1940. Gadam sasniedz vairāk nekā 200. Otrā pasaules kara laikā okupētās Latvijas teritorijā tika iznīcināta lielākā daļa Latvijas ebreja kopienas, to starp aptuveni 70 tūkstoši ebreju, Latvijas pilsoņi. Sabiedrisko un reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu mantinieku un tiesību pārņemēju un daudz nekustamos īpašumus denacionalizācijas kārtībā nebija iespējams atgūt. Šo likuma mērķis ir sniegt iespējamo atbalstu Latvijas ebreju draudzēm un kopienām vēsturisko netaisnīgo seku mazināšanai, kas radušās ebreju kopienai nacistiskā totalitārā režīma veiktā holokaustā un komunistiskā totalitārā režīma darbības rezultātā Latvijas Republikas teritorijā. Nododot Latvijas ebrejas kopienas īpašumā nekustamo īpašumu, kas pirms otrā pasaules kara bija ebrejas sabiedriskās un reliģiskās organizācijas īpašumā. Latvijas satvērsme tiesa ir lēmusi, ka Latvijas republika nav juridiski atbildīga par okupācijas varu nodarījumiem Latvijas republikas teritorijā tās okupācijas laikā. Nav iespēja un nav arī pienākuma pilnīgi atlīdzināt visus zaudējumus, kas personām nodarīt okupācijas varas darbības rezultātā. Vienlaiks satvērsums ties ir uzsvērus, kā un es šeit citēju. Atjaunojot neatkarīgas Latvijas tiesības sistēmu likumdevējām, ievērojot tiesiskās valsts princips, bija pienākums veikt pasākums, lai iespēja robežās izlīdzināt arī iepriekšējā režīma nodarīto zaudējumus un atjaunot taisnīgumu. Tomēr likumdevējam, izvēloties zemes reformas līdzekļus, bija jāpanāk iespējam taisnīgs līdzsvars starp dažādu sabiedrības locekļu pretrunīgajām interesēm. Beig citāts. Tādējādi, kaut gan juridiskā atbildība nepastāv, likumdevējam ir tiesības paust savu politisko gribu un eksklusīvi lemt par pasākumiem, kas vērst uz vēsturisko netaisnīgo seku mazināšanu pret ebreju kopiem, kur holokausta laikā ir mērtiecīgi iznīcināti pēc etniskās izcelsmes. Pēc jurista norādes šāds likumdevēja lēmums, kas balstīts uz šo pamatojumu, attiecīgi nevar kalpot par pamatu citu sabiedrības grupu analogiem prasījumiem pret valsti. Godātie deputāti, arī satvērsums preambula noteica, ka Latvijas tauta neatzina okupācijas režīmus, pretojās tiem un atguva brīvību 1990. Gadā 4. Maijā, atjaunojot valstisko neatkarību un valsts nepārtrauktības pamatu. Tā godina savus brīvības cīnītājus, piemin svešo varu upurus, nosod komunistisko un nacistisko totalitāro režīmu un to noziegumus. Un ņemot vērā gan iekšpolitisko, gan starptautisko rezonansu, ārlietu komisija ir rūpīgi iedziļinājusies šī jautājuma izpēte, veltotam vairākas komisijas sēdes, kurās piedalījušies pārstāvi no ārlietu ministrijas, Saeimas juridiskā biroja, kā arī pārstāv no Latvijas ebreju un draudžu kopienu padomus un biedrības Šamieri. Saeimas juridiskam birojam un ārlietu ministrijai sadarbībā ar citu iesaistīto valstu institūcijas juristiem ir izdevies novērst konstatētās juridiskās nepilnības un panākt labu risinājumu, kas paredz uz otro lasījumu redakcionāli uzlabot visus saistītos likuma projekts. Ar šādu nosacījumu Ārlietu komisija likumprojektu pakaļ atbalstīja izskatīšanai šajā pirmajā konceptuālā lasījumā. Un līdz ar to Ārlietu komisijas vārdā aicinu Saeimai atbalstīt likumprojektu par nekustamā īpašuma Kandavā lielā iela 31 nodošanu, kas tādējādi apliecinās politisku un labās gribas žestu no Latvijas valsts puses, kas vērst uz vēsturiski netaisnīgu seku mazināšanu pret Latvijas ebreju kopienu vienlaiks godinot un pieminot svešu varu upurus. Aicinu atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma Kandavā lielā iela 31 nodošanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 9 atturas 1, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. oktobrs.
Paldies, līdz ar to priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 8. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Jūrmalā Kļavu ielā 13 nodošanu pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 394.1.1.2.5. Likumprojekts par nekustamā īpašuma Jūrmalā Kļavu ielā 13 nodošanu. Ārlietu komisija arī atbalstīja un aicina jums atbalstīt šo pirmā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma Jūrmalā Kļavu ielā 13 nodošanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 12 atturas 4 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
8. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 8. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Rīgā Abrenes ielā 2 nodošanu pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 393.1.1.2.6 par nekustamā īpašuma Rīgā Abrenes iela 2 nodošanu. Ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma Rīgā Abrenes ielā 2 nodošanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 15 atturas 6 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
8. oktobris.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 8. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Rīgā Ernesta Birznieku Pīšielā 12 nodošanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 392.1.1.2.7 par nekustamā īpašuma Rīgā Ernesta Birznieku Pīšielā 12 nodošanu. Ārlietu komisija arī šo izskatīja un atbalstīja pirmā lasījumā. Aicinu ārlietu komisijas vārdā to atbalstīt Saeimā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājamie deputāti. Likuma anotācija rakstīts, ka likums ir izstrādāts, lai novērstu vēsturisko netaisnīgo seku novēršanu, kas radusies ebreju kopienai nacistu un padomju okupācijas laikā. Vai Latvija ir kaut viena etniskā grupa un vai Centrāla Eiropa ir kaut viena tauta, kurai nebūtu radušās vēsturiski netaisnīgas sekas kā tādas? Jā, Latvijā, kā teica Kalniņkungs, vairāk kā 70 tūkstoši cilvēki ir gājuši bojā. Ja mēs skatāmies drusciņ plašāk, teiksim, kopā ar mūsu kaimiņiem, piemēram, poļiem, tad es jums varu pateikt, ka jā, okupētajā Polijas daļā, Vācu okupētajā Polijas daļā gāja bojā 6 miljonu poļu, un padomju okupētajā daļā gāja 2 miljonu bojā, tātad 8 miljonu cilvēku gāja bojā. Ja mēs runājam par Krieviem, civili iedzīvotāji kopā arī ar armijai iesauktājiem, tad tikai Krievu tautības cilvēki gāja bojā apmēram 20 miljoni. Ja mēs runājam par vēstures netaisnīgo seku novēršanu latviešiem, tad 20. Gadsimtā kopā Latvija zaudēja pēc dažādu vēsturnieku aprēķiniem no 800 tūkstošiem līdz 1 miljonam, jā, tad ieskaitot ar emigrējušos un aizbraukšos, bet bojā gāja otrajā pasaules kara apmēram 200 tūkstoši cilvēku. Tad vai ir pamatojoties ar šādu vēsturiskās netaisnības labošanu, kaut ko mēs varam izdarīt? Vai mēs atdosim poļu kopienai Latvijai visu sabiedriskos īpašumus, vai mēs atdosim Krievu kopienai visu sabiedriskos īpašumus? Nākošais, kam tad mēs atdodam šo īpašumu, kurā pašreiz atrodas Arodas skola? Vai mēs atdodam visai ebreju kopienai? Nē, mēs atdodam šo īpašumu vienai organizācijai tikai. Kāpēc ne fondam? Kāds ir izveidots Lietuva, ko stingri kontrolē finansu ministrija? Tāpēc, ka tās fonds, neskatoties uz visiem solījumiem, Latvija nav izveidots. 2008. Gadā stājās spēkā Rīgas ebreju reliģiskās draudzes likums, kur otrajā pantā ir teikts. Ebreju reliģiskās draudzes nav izveidojuši reliģisku savienību Latvijā. Nav vienotas organizācijas kā tādas. Vai organizācija, piemēram, ir Rīgas un Latvijas ebreju reliģiskās draudzes un biedrība Šamier pārstāvēt ebreji, kuri nodarbojas ar holokaustu muzeju, Rīgas geto muzeju uzturēšanu? Nē, viņi nav šai biedrībā. Tad šī biedrība, Kalniņkungs, kurai jūs taisties atdot šo skolas īpašumu, kur pašai skola lieto, nav ne santīm ziedojušiem Rīgas geto muzejam, jūs zināšanai. Kas tad pārvaldīja šo īpašumus un kam ir tiesības, teiksim, viņus apsaimniekot, pārdot un kam ir paraks tiesības? Tas ir Suharenko kungam, kas ir vienlaicīgi arī Rietumbanks viens no īpašniekiem, vai tikai ar šo faktu pietiek, ka viņš ir ziedojis dažām partijām šeit. Mēs tikko zinām, ka bijušajā Valsts bibliotēka saka, Nacionālās bibliotēka saka, Krišan Baronielā, kas ir pārcēlusies uz jaunu ēku, ir pieteiktas īpašuma tiesības no Rīgas amatnieku pirmās krājas devu sabiedrības, kurai pilnīgi visi īpašnieki, ir mantinieki, ir saglabājušies, jā, kuri ir pieprasījuši šo īpašumu. Bet, protams, tā kā Latvijā likums nepareiz, atjaunot sabiedriskajām organizācijām īpašumu un arī tām sabiedriskajām organizācijām, kas pārstāv etniskās grupas un tautības, kas ir gājuši bojā miljonos, tad šī Rīgas amatnieku krājas sabiedrība neko nevar saņemt. Vai mēs, pamatojoties uz vēsturisko seku novēršanu, atdosim Rīgas latviešu biedrībai Ķeguma elektrostaciju? Jo Latvija likums neparedz akciju sabiedrību īpašniekiem atdot šos īpašumus. Mēs zinām, ka tajā laikā, kad būvēja Ķegumu, nebija starptautiskā valūtas fonda pēc valsts prezidenta aicinājuma. Jā, tad tika izlaisti iekšējie vērtspapīri valsts obligācijas, kuras pirka Latvijas iedzīvotāji, pilsoņi. Jā. Mēs zinām, ka akciju sabiedrības čūzi mantinieki nav neko dabūjuši, un viņu īpašums, kas ir Staburādzē un daļai tika pievienot arī fabrikai Laime, ir piesavinājušies, tāpat mēs varam teikt pavisam citi cilvēki, kurēdi, ja šīs akcijas sabiedrības konfekts. Vai šie dažādi tautību cilvēki neiedarbūt šīs konfekts, vai mēs arī jūs, varbūt mēs Laime un Staburādzē dosim latviešu biedrībai? Tagad konkrēti par skolu. Skola ir vienīga arodas skola, kurā var iegūt metāla apstrādātāja, metinātāja speciālitāte arī tie bērni, kuri nespēja apgūt vidējās izglītības programmu. Tātad mēs pasliktināsim arodas skolas stāvokli, lai atjauno taisnīgumu. 1996. gada ar izglītības zinātnes ministrijas akceptu skola noslēdza līgumu ar SIE grāti izjērē 911 kvadrātmetrus. Līgums tika ierakstīts zemes grāmatā un paredzēja, ka SIE grāta veica ēkas kapitālo remontu par 110 tūkstošiem Latvijai 157,378 eiro un rekonstrukciju par 28 tūkstošiem eiro. SIE grāta maksā nelielu īres maksu, un tai pašā laikā viņa skola ir arī izīrējusi, ja faktiski vietā ir iedevusi modernu dienestu viesnīcu Teikai Vīciem iela ar kopējo platību 1058 kvadrātmetrus. Tātad atņemot šo ēku arodas skolai, kopējā zaudējuma mēnesī ir apmēram 7000 eiro. Protams, dažiem tā nav liela nauda. Bet es domāju, ka tādai skolai 7000 eiro tā būtiski uzlabo viņa situāciju. Kas tad vēl ir šajā ēkā? Piemēram, tur atrodas privāta skola Harmonija. Tātad to mēs arī metīsim ārā, jā, atjaunosim vēsturisko taisnīgumu, vieniem noņemsim, iedosim citiem. Kam ēka ir piederējusi? Es vispār brīnos, Kārliet komisija nav izanalizējusi vispār šo situāciju ar šo skolu. Var taču aiziet paskatīties dokumentus. 1903. Gadā īpašnieks Levitas Bērs ar dāvinājumu līgumu īpašuma tiesības nodeva biedrībai Torov Dere Herēs. Un zemes grāmatā tika ierakstīts, ka tur var būt tikai mācība iestāžu vajadzība. Pirms kara bija ebreja meiteņa ģimnāzija, bet pirms dažiem gadiem Rīgā ieradās Izraēlē dzīvojušā mājas saimniece, kura kopā ar toreizēju rabinu Barhānu apmeklēja skolu un bija ļoti apmierināta par to, ka šajā skolā ir izvietota arodskola, tika parakstīts protokols, kuru apstiprināja Latvijas Republikas ministru kabinets, kurā ir ierakstīts, ka īpašums, kurā tagad atrodas Rīgas trešā arusskola, ir jāsaglabā izglītības zinātnes ministrijas valdījumā Rīgas trešās arusskolas vajadzībām. Tad ar kādām tiesībām mēs tagad gribam to visu likvidēt un atjaunot kaut kādu mistisku vēsturisku taisnību, pasliktinot arusskolas stāvokli, kurā mācās ebreji, poļi, lietuvieši, latvieši, krievi, visi tie, kas ir zināmā mērā vēsturiski cietuši. Vai mums ir likums par kādu izredzēto tautu šeit, ka mēs speciāli pieņemsim, izmetīsim viņus visu ārā un atdosim, ja, tad vienai kaut kādai grupai, ja. Es nezinu, es aicinu vispār kategoriski neatbalstīt šādu likumu un nepasliktināt vienīgās arotskolas Latvijā, ņemiet vērā, vienīgās profesionālas arotskolas, ja, kurā var mācīties bērni, kas citur nevar iegūt izglītību, viņi nevar pabeigt vidusskolu. Paldies, un aicinu atbalstīt.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā ziņotājs vēlas ko piebilst?
Jā, tikai gribēju informēt vispirms par fondu. Tiekoties ar ebreju kopienu ārlietu komisijas sēdē, mums teica, ka tad, kad likuma projekti tiks pieņemti, kad fonds tiks izveidots, cerībā arī ar starptautiskiem pārstāvjiem un kad fonda līdzekļi būs pieejami visām organizācijām, ieskaitot Šamir, pat arī neebreju organizācijām, lai finansētu projekts, kas ir par labu ebreju kopienai. Ārlietu komisijai nebija iemesls apšaubīt šo solījumu no ebreju kopienas. Otrais ir jautājums par biznieku Upīšu ielu ārodas skolu. Mēs saņēmām atzinumu un izglītības un zinātnes ministriju, kas uzskatīja, ka viņiem nav iebildumu pret to, ka šis īpašums tiek atdots ebreju kopienai un tiek minēts, ka šajā ēkā tiek veikt, nu šajā arodskolā tiek veikt saimnieciski darbi, bet gūtie ieņēmumi neietekmē iestādes finansējumu apmēru no valsts budžeta. Ja valsts nekustamais īpašums tiks atsavināts, šādu papildu ienākumu neesamību Rīgas trešā arodskolai zaudējums neradīs. Līdz ar to izglītības zinātne ministrija neiebild pret šo īpašumu nodošanu. Un līdz ar to es aicinu arī ārlietu komisijas vārdā atbalstīt šo pirmā konceptuālā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par nekustamā īpašuma Rīgā Ernesta Birznieku Upīšu ielā 12 nodošanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 27 atturas 4, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
8. oktobrs.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 8. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Rīgā Ludzas ielā 25 nodošana, pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenti 397.1.1.28. Par nekustamā īpašuma Rīgā Ludzas iela 25 nodošana ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu un atbalstīja un aicina komisijas vārdā arī saimai atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Rīgā Ludzas ielā 25 nodošanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 17 atturas 4 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
8. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 8. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskajai organizācijai Rīgas ebreju kopiena. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenti 395.1.1.2.9. Vienlaiks ar tikko atbalstītājiem likumprojektiem par bez atlīdzības īpašumu nodošanu izmantošanai Latvijas ebreju kopienas interesēs. Ārlietu komisija balstoties uz iepriekš izklāstīto pamatojumu atbalstīja likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašumu nodošanu sabiedriskajai organizācijai Rīgas ebreju kopienu. Šie grozījumi paredz nekustamajam īpašumam Rīgā skolas iela 6 kas jau ir biedrības Rīgas ebreju kopiena īpašumā, noņemt iepriekš un šo nekustamo īpašumu noteiktos apgrūtinājumus. Ārlietu komisija atbalstīja šo likumprojektu un aicina arī komisijas vārdā šo atbalstīt.
Paldies, kolēģi, debates turpināsim pēc pārtraukuma. Šobrīd ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu un tikko tiks sagatavoti reģistrācijas rezultāti vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim rezultātu nolasīšanai.
Cienījumie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Inga Bite, Gundars Daudze, Sergejs Daugavpilis, Rihards Eigims, Marjana Ivanovjeva-Sejeva, Ainars Latkovskis, Atis Leiņš, Aleksejs Loskutovs, Romāns Naudiņš, Sergejs Patapkins un Jānis Tutins. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulkstens 11.